habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeen arbacaa bisha sebtembarna waa 20 sanadka 2017-ka waxaan daga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinka daadihin doona ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeena ku maqli doontaan caawa waxaa ka mida baarlamaanka Soomaaliya oo wasaaradda arrimaha dibadda wax ka weydiiyey sharciga isdhaafsiga maxaabiista Hindiya iyo Soomaaliya,
ciidamada Kenya oo iskaga baxay magaalada Baardheere iyo maamulka Gedo oo sheegay in tallaabadaasi ay la yaab ku noqotay.
annagu ka maamul gobol ahaan wax ogeysiin ah ama qaabkay u baxayaan oo ay nagala tashteen ma jirto. shaksiyan anoo gudoomiye kuxigeen gobolka ahaa hadda saacadda haddaan kula hadlay kusugnaa degmada Baardheere, tala ay naga weydiiyeen ma lahan.
Puntland oo mamnuucday dabashada iyo weliba ka ganacsiga nuuc ka mid ah kalluunka oo dabargo looga baqayo.
waxaa khubarada wasaaraddu markay tala isugu timid markay la tashatay ganacsatada waxaa la ysku raacay kalluunka inuu dabaweer ku yahay Puntland. kalluunka la yidhaahdo ee indhabuurka waa la joojiyey, waa la mamnuucay, muddada loo qabtayna waa 2 sano.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa sheegay in uu go'aan ka gaari doono heshiiskii nuklearka ee Iran. madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka fikirayo in dalkiisa uu ku sii jiri karo heshiiskaasi in kaleeto, waxaana uu ka gaabsaday inuu shaaciyo go'aanka uu qaadanayo. hadalkan ayuu Trump waxa uu ku sheegay khudbadii uu ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay.
tirada dhimashada ayaa korusii kacaysa kadib markii uu galabnimadii 3 magaalada Mexico City uu ku dhuftay dhulgariir qiyaastiisu ay tahay 7.1 magnitude, kaasi oo burburiyey dhismayaal islamarkaana ay ku dhinteen 217 qof, halka ay ku dhex yirmeen dhismayaasha tiro kale oo aanay la hadda la garanayn. Luis Felipe Buene oo ah madaxa difaaca madaniga ah ee dalkaasi ayaa qoraal uu soo dhigay bogga Twitterka hoos ugu dhigay amaba ka yareeyay tirada kadib markii taasoo hore loo hayay oo ahayd 248 qof inay ku dhinteen dhulgariirka. ubucda dhulgariirkan ayaa ahayd magaalada Puebla oo 328 kilomitir koonfur bari kaga beegan Mexico City. madaxweyne Enrique Peña Nieto ayaa booqanaya dugsi burburay oo ku yaala caasimada iyo mid ka mid a dhismayaal dowr ah oo iyaguna burburay, islamarkaana ku burburay ruxunkii dhulgariirka. xogeya waxbarashada ee dalka Mexico Aruelo ayaa sheegay in 25 qof ay ku dhinteen dugsiga, halka 11 kalena laga soo badbaadiyey iyadoo 30 kalena ilaa hadda la laayahay.
duufaanta Maria ayaa burbur lixaadle waxay u geystay jasiiradaha u s Virgin, waxaana haatan duufaantaasi ay u jihaysatay dhinaca Puerto Rico. xarunta la socodka duufaanada ee Mareyka ayaa sheegtay in duufaantani ay wadato dabeyl ku socota saacaddiiba ilaa iyo 280 kilomitr, iyo weliba roobab ay kooxaha wax saadaaliya ay ku sheegeen inay sababi karayaan daadad iyo fatahaado halis geliya dadka. xarunta ayaa duufantani waxa ay ku tilmaamtay inay tahay musiibo, islamarkaasna la filayo in weli ay ku sii socoto heerka 4 ama 5aad ee cabirka duufaanada ka hor inta aanay gaarin Puerto Rico. caawa 4.
ciidamada booliska dalka Britain ayaa 4 maanta soo xidhay 2 qof oo kale oo lagu xidhiirinayo weerarkii bambaane ee 7 hore lagu qaaday khadka tareenada ee London, kaasoo ay ku dhaawacmeen 3 qof. waxaanay sheegeen ciidanku in ay Newport ka soo xidheen 2 nin oo mid ka mid yahay 48 jirarka, ka kalena uu yahay 30 jir. booliska ayaa isla halkana ka soo xidhay nin kale habeennimadii salaasadii iyagoo baadhitaankoogana sii waday ilaa arbacadan maanta. Warkan ka soo baxay ciidanka booliska ayaana lagu sheegeen in nimankani amaba habka nimankani ay xidhiidh ula leeyihiin weerarkaasi bambaano, waxaana ilaa arbacadii falkan loo soo xidhay shan qof oo lala xidhiidhinayo weerarkaasi.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlenahay halka aad wuuna lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ayaa maanta sheegtay in ay joojiyeen jilaabashada kalluunka nuuca indhabuurka loo yaqaano oo sannadihii u dambeeyaba ay ganacsato beerkiisa oo keliya dibadda u iibgeynayeen. Shir jaraa'id uu wasiir kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi uu ku qabtay magaalada Boosaaso ayuu kaga hadlay sidoo kaleeto in la joojiyey shabaagaha kalluumeysiga ah ee caaga ka samaysan iyo dhibaatada kalluumeysatada ay kala kulmayaan kalluumeysiga duniyaha iyo maraakiibta jariifka ee sharci darrada ah. Wariyaha v o a Faadumo Yaasin Jaamac oo shirkaasi jaraa'id ka qayb gashay ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay xafiiska wasaaradda kalluumeysiga ee magaalada Boosaaso waxa uu ku sheegay in muddo 2 sano ah aan la kalluumeysan karin kalluunka nooca loo yaqaan indhabuurka, oo uu sheegay in kalluumeysatadu ay ka ganacsadaan beerkiisa oo keli ah, aana la isticmaalin hilibkiisa, waxaana mamnuuciddan uu ku macneeyey mid lagu badbaadinayo jiritaanka kalluunka nooca loo yaqaan indhabuurka.
Waxaa khubarada wasaaraddu markay tala isugu timid, markay la tashatay ganacsatada, waxaa la isku raacay kalluunka inuu dabaweer ku yahay Puntland. Kalluunka la yiraahdo ee indhabuurka waa la joojiyey, waa la mamnuucay, muddada loo qabtayna waa 2 sano.
Kalluunkan ayaa wasiirku waxa uu sheegay inuu ku qaangaaro muddo 15 sano ah, isla markaasna taasi ay muujinayso in tarankiisu yar yahay.
Kalluunkaasoo ah mid tarantiisu aad u yar tahay oo muddo dheer qaata in uu tarmo oo sida bini-aadanka xabadiisu ay ku qaangaarto muddo 15 sano aan ka yarayn. Marka 15 sano kalluun qaangaaraya markii uu dhalana uusan dhal badnayn oo uu dhala 2 xabo iyo 15 wax gaaraya, waxaa cad haddii ugaarsigu ku bato inuu dhab u dabar go'ayo.
Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland ayaa sidoo kale sheegay in la mamnuucay isticmaalka shabaagaha ka samaysan caaga oo uu sheegay inay dhibaato u geystaan noolaha badda ku jira.
Shabakadaha ama natiska caaga ah oo bishii Juun 2014 madaxweynaha dowladda Puntland ka soo baxday oo lagu mamnuucayo shabakadahaas kadib markay dhib weyn u geysteen ugaarsiga xayawaanaadka badda iyo deegaankaba. Shabakadahaasi waa shabakado dhib badan ku haya badda iyo xayawaanaadkeeda. Waa shabakado aan baabi'in oo caag ah oo muddo dheer jiraaya, bacda aan dibadda ma fahmaysa, aan dhammaan intaa ay jirto oo badda ku jirtana dhammaan waxay qabanaysaa oo gelaya xayawaankii badda noocyadii si kala duwanaa. Nooc kasta oo galaana kama baxo meesha inuu ku dhinto ku qasban yahay. Mid kasta oo meesha ku dhintana waxaa soo gelaya intii kale oo inay cunto doonaysay ba mar labaad shabaqa caaga dib u gasha. waxaan usoo jeedinaynaa baalaha inaan la keeni karin, caagadaha inaan la keeni karin, inaan laga ganacsan karin, inaan la kaydin karin, inaan mar dambe deegaankeenna iyo xayawaanka ku nool baasha ayaan dib u geysa.
Kalluumeysatada Puntland ayaa wasiirku sheegay inay dhibaato kala kulmaan doonyo iyo maraakiib jiriifa oo ku jira xeebaha Puntland, waxaana uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan arrinkan.
Cabashooyin tiro badan oo shacabka kalluumeysatada ka imaanaya oo ah dhibaato lagu hayo ma fahmaysaa dhibaato lagu hayo kalluumaysatkoodii iyo shabakadahoodii ay wax dhiganayeen dhibaato loo geysto. Arrinta wasaaraddu is-arag wadatashi badan go'aan waxaa lagu gaaray qaabkii hore oo badda loo dhibaateyn jiray jiriifkii sharci darradii dhammaan inta laaba laga qaado dhowaanna badda waxaa geli doona doonyo wasaaraddu dirtay oo ay leedahay oo ay ku shaqaynayso oo la dagaalamayo dhammaan waxyaalaha shacabku ka cabanaya, kontaroolaya sharciyadooda, kalluumaysigooda, dhulka ay ka kalluumaysanayaan, dhibaatada ay shacabkii kalluumaysigooda iyo shabakadahooda ay ku hayaan. Insha allah arrintaasna isbeddel dhaqso badan baan ka rajaynaynaa, iyo in dadka cabashadoodu ay hesho nafis.
Kalluumaysatada Puntland ayaa sanadihii u dambeeyay waxa ay xoogga saareen inay ka ganacsadaan kalluunka nooca indhabuurka oo ay ganacsato suuqyada dibadda u iibgeyso beerkiisa oo keliya. Hase ahaatee, maamulka Puntland ayaa maanta mamnuucay in gabi ahaanba la kalluumaysto kalluunka nooca indhabuurka, taasoo ay ku sababayeen in cabsi looga qabo in kalluunkani uu dabar go'o iyo nadaafad darro hilibka kalluunkaasi uu sababay xeebaha ku teedsan Puntland. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Ciidamada militariga ee dalka Kenya ee ka howlgalaya magaalada Baldhabi ayaa halkaasi iskaga baxay saaka iyaga oo u dhaqaaqay dhinaca xuduudda. Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya ayaa xilligan ku haray magaalada Baldhabi. Maamulka gobolka Godo ayaa sheegay inaanay waxba kala soconin bixitaanka oo aan lagu wargelin. Haaruun Macruuf ayaa bixitaanka ciidankan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Godo, Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qadi.
Ciidamada Kenya waxay qayb ka ahaayeen ciidamada AMISOM ee difaaca ka hayo gobolka Godo, gaar ahaan degmada Baardheere. Kabixitaanka ay ka baxeen maantana anagu ka maamul gobol ahaan wax ogeysiin ah ama qaabkay u baxayaan oo ay nagala tashteen ma jirto. Shaqsiyan anagoo gudoomiye ku-xigeen gobolka ahaa, hadda saacadda hadda aan kula hadlay ku sugnaa degmada Baardheere, marka xaaladda hadda ay u baxeen iyo howlahaasna wax ku saabsan oo hadda tala ay naga weydiiyeen malahan. Dabcan waxaan isleeyahay waa talo iyo go-aano madaxdooda ka sarreysi ay siisay bay ku baxeen. Marka waxaan isleeyahay marka howlgal howlgalada un gobolka ka mid a inay fulin doonaanna waa laga yaaba. Marka kolley hadda way baxeen meel ay ku wajahan yihiin iyo meel ay ka howlgeli doonaanna wax anagu hadda nagala soo siiyey ma jiraan.
Imisadii bay ka baxeen oo dhammaystiran ka bixitaankooda magaalada Baardheere?
Magaalada Baardheere waxay ka baxeen 11:00 aroornimo xilliga salaada subax la tukanayay bay maartay magaalada ka baxeen. Magaaladana waxay ka deganaayeen difaaca 8 kilometer meel uu jirta bay difaac ka lahaayeen dhanka galbeed. Marka xitaa qaabkay u baxayeen haddii ay nagala tashan lahaayeen ama ay noo sheegi lahaayeen wax badan baan ka caawin lahayn. Xitaa qalab bay uga tageen xeradii ay ka tageen oo ay ka mid tahay gaari booyad ah, booyada nooca biyaha lagu dhaansado, oo xitaa si aan wanaagsanayn ay sameeyeen. Oo marka hadda booyadii annagaa soo qaadnay oo hadda magaalada ay taalla ciidamada ayaa gacanta ku hayo. Dabcan sida degdegta leh oo maamulka iyo mas-uuliyiinta halkan joogo aysan talo u weydiin, ma garanay siday wax ku soo kordhay. Ciidamada AMISOM halkan degan oo Itoobiya oo saaka aan shir halka ku wada qaadanay garoonka diyaaradda, iyaga naftirkooda waxay noo sheegeen wax ogeysiina inaysan soo siinin bay iyaga naftirkooda noo sheegeen oo nabad ilaalinta halka u joogo.
Waa gartay, waxaad ka hadashay booyadiina meesha uga tegeen, xaaladda booyada uga tegeen oo aanad u bogin siday ahayd, sidoo kale saldhigga xaalad siday uga tegeen?
Saldhiggu ay deganaayeen waxay ahayd bar maaragtay difaac ah. Haddii tegitaankooda ay tala naga weydin lahaayeen ama ayna ogeysin lahaayeen xitaa difaacaas iyo qaabkii maaragtay loo habayn lahaa baan ka wada tashan lahayn. Gaariga ciidanka ah oo maaragtay booyad halkan ay uga tageen oo weliba si aan wanaagsanayn ay uga tageen naftirkeeda, sidaas maysan noqdeen.
Maxaad ka wadaa si aan wanaagsanayn?
Waxaan ka wadaa gaariga markii ay ka tagayeen dab bay ku daareen, amaga ayaa xitaa aynu u wareejin lahayeen gaari alad ku jirta haddii uu yahay. Sida hadda aan usoo qaadnay oo aan u keennay xarumaha ciidanka ayaan usoo qaadi lahayn. Marka difaaci naftirkiisa qaabkii ciidan loogu wareejin lahaa ama qaabkii maaragtay loo masixi lahaa difaacba halkaa qowdanaa tarajaya, intaba tala nagama aysan weydin. Laakiin markii hadda talala-la-aantaas ay dhacday, annaga ka maamul ahaan maamulka degmada iyo kan gobolka oo anigu halkaan aan u joogo iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, in difaaci asaga ahaa la buuxiyo ama meelihii qalabkii looga tagay degmada lagu soo simo, howlahaasoo dhan hadda annaga ayaa la wareegnay, waa la qabtay. Ciidamada halka joogayna dhanka difaaca ay ka baneeyeenna waxaan u samaynay ciidamo degdeg difaac uga galo halkii asaga ahaa oo dhankaas magaalada in laga difaaco. Haddana xaaladda magaalada guud ahaan dhinacyadeeda oo dhan difaaceeda waa u dhammaystiran yahay, wax dhibaato ahna kama jiraan.
Waa gartay, laakiin haddii aad joogto baar dheere sidaadii sheegtay, ciidamadan Kenya waxay diyaargarow ku jireen ilaa shalay oo dadku ay u jeedeen magaalada oo inoo sheegeen inay alaabtooda iyo qalabkooda raranayeen. Marka idinku dareen idin ma gelin miya, ma dhahdeen war xageed u socotaan nimayo?
Barnaamijkaas shalay waa warbixin baan ka haynay in diyaargarow uu jiray. Aniga naftarkayga korneelka ciidamada xukumay su-aalay barnaamijka asaga ah qaabkay wax u jiraan, maxaa idin ku soo kordhay? Wuxuuna igu jawaabay, amar waxaana la siiyey in aan diyaargarowno, howlgal u diyaargarowno, in aan guurayno iyo inaan howlgallo dagaal aan soo fulinayna midna war uma hayno. Intaasuu igu jawaabay. Marka laakiin xaqiiqada rasmiga ah imuusan sheegin.
Marka waxaa kaloon maqleynaa oo nagu maqaal ah ciidamo Soomaaliya oo gacan saaray lahaayeen ciidamada Kenya inay la baxeen oo ay raaceen, ma jirta arrintaasi?
Ciidama ay wada socdeen oo ay soo wada howlgaleen oo urur ah baa jira. Ciidamadaasna qaybna difaaci bay joogaan oo degmadii bay wax ka difaacayaan. Qayb hawsha ay aadeen iyo maaragtay safarkooda kala qayb galayna intaasba way isugu jiraan.
Ciidankan Soomaalida ma dhahdeen idinka waddankiina weeye baar dheere waa magaaladiinii jooga ciidamada Kenya hadday howlgal aadayaan, haddii ay waddankooda ku laabanayaan, amarka lasoo siiyey iyagaa lasoo siiyey, laakiin ciidamada Soomaalida lama soo siin. Idinku amar ma siiseen inay joogaan oo aysan ka tegin magaalada?
Ciidamadan waa ciidamadii ilaa xuduudda Kenya iyo gudaha ay iskala soo howlgalayeen oo cadowga dalka ay iska wada difaacayeen. Marka dabcan hadda amarada la siinayana ama safarka ay ku baxeen isma lihin inay gudaha Kenya hadda ay aadayaan. Dabcan meel un cadowga meelaha uu jooga ka mid ah inay ka howlgeli doonaan bay u baxayaan, laakiin ciidamo waddankoodu socdo ma ay raacayaan. Marka howlgallada gobolka ka socda qeyb ka mid ah bay qeyb ka ahaan doonaan haddii aan la idin.
Waa gartay, laakiin ciidamadan Soomaalidu ma Kenya ka amar qaataan mise Soomaaliya?
Ciidamada taliya ciidan bay leeyihiin. Taliyaha ciidanka
oo General Cabasa
gutada ciidankaas uu hoos tago hadda aan ka hadlayno guud koowaad baa la yihahdaa, waxaana taliya u ah nin la yihahdo General Cabas. Asagi dowladda Kenyana wada shaqeyn bay leeyihiin. Asaga naftirkiisa hadda wuxuu ku sugan yahay gudaha Kenya. Marka waa shaqo asaga wax ka og yahay ama ay wada qaybsadeen bay ku socdaan, laakiin ma aha ciidan asagu fawda amase go-aan Kenya ay leedahay ku baxay. Dabcan inuusan ahayn baan anugu hadda ayaan ka warqabnaa.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, oo uu warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
garsoorayaasha maxkamadda sare ee Kenya ayaa faahfaahin maanta waxay ka bixiyeen go-aankii hore ay u gaareen oo ay ku baabiiyeen natiijadii doorashada dhacday 8-dii bishii Agoost. garsoorayaasha ayaa waxay sheegeen in khaladka ay lahaayeen guddiga doorashada oo ku dhawaaqay natiijada oo keliya iyagu isku halleeyey kaararkii natiijooyinka lasoo gudbiyey oo aanay jirin hab kaleeto oo ka markhaati kacaya in natiijada sidaas u dhacday. warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Yaasin Ciise Wardheere.
maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa maanta soo dhammaystirtay go-aankii ay ku joojisay 1-dii September guushii uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta doorashadii bisha agal 8 ka dhacday dalka Kenya waxana ay ku tilmaantay maxkamaddu doorashadu inaanay ahayn mid la iska dhaxarki karo maanta oo 4 ayaa maxkamadda sare waxay soo saartay go'aankii dhameystirnaa ee doorashadii bisha August iyagoo markaasii xubnaha 3 ee gudoonka sare ee maxkamaddu ay isku raaceen in ay ahaayeen qodobada ay xiganayeen kuwa dastuurka waddanka Kenya waafaqsan maxkamadda horteeda ayaa booliisku waxa ay ku kala cayriyeen qaar ka mid ah taageerayaasha isbahaysiga talada haya Jubilee iyo kuwa mucaaradka ee hoggaamiya Raila Odinga ee NASA garsooraha la yiraahdo Philomena Mwilu oo ka mid ahay 3 garsoore ee iyagu soo dhaweeyey dacwadii uu soo gudbiyey Raila Odinga oo mucaaradka hoggaamiya ee markaasii lagu horjoogsaday guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay ayaa waxay sheegtay inay sababaysay arrintaasi oo sheegtay inay ahayd doorashadu mid aan la xaqiijin karin marka la eego dastuurka waddanka Kenya waaxdiisa 3 iyo 8 ee qodobka doorashooyinka door bideen ama ay doorteenba inay doorashada ay baabi'iyaan. Mrs. Miro waxaa ka intaas ay ku dartay in golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ee IEBC ay diideen amar go'aanka maxkamadda ka soo baxay oo 28-kii bisha August looga dalbanayay in ay furaan kombiyuutarada si loo xaqiijiyo qaabka ay tirintu socotay. Qaabka doorashooyinka waddanka Kenya waxa uu ku salaysnaa 219 seejo oo cod bixineed iyo 4,383 goobaha codadka lagu tirinayay. Gudoomiyaha garsoorka waddanka Kenya David Maraga ayaa isaguna xaqiijiyay in foomamka goobaha codbixinta loogu talagalay aanay dhammaystirnayn ama qaarkood ay ka maqnaayeen astaamihii IEBC-da ee sida rasmiga loogu talagalay. Golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee waddanka Kenya oo maanta u ballansanaa inay la kulmaan xubnaha Jubilee iyo NASA ee labada isbahaysi ee dalka ayaa dib u dhigay si ay markaasi fursad u siiyaan go'aanka maxkamadda sare. Sida horey loo qorsheeyay doorashada waddanka Kenya ee ku celiska ay waxay dhici doontaa 17-ka bisha Oktoobar ee soo socota, taasi oo sida dastuurka waddanka Kenya uu qabo noqonaysa 6 maalmood gudahood oo ku eg 23 Oktoobar 2017. Yaasiin Sawareere, VOA, Nairobi.
fiid waana wanaagsan dhageystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kasta joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan Muqdisho. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta su'aalo weydiiyey wasiirka dowladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya kadib markii wasiiradu ay baarlamaanka horgeeyeen sharciga isdhaafsiga maxaabiista Hindiya iyo Soomaaliya. Waxaana wax laga weydiiyey sababta keentay inay doortaan dalka Hindiya iyadoo ay jiraan maxaabiis badan oo Soomaali ah oo ku xidhan caalamka intiisa kale. warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulanay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka. Waxa ay su'aalo ku aadan sharciga isdhaafsiga maxaabiista Soomaaliya iyo Hindiya weydiiyeen wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda Cabdulqaadir Cabdi Axmed oo maanta baarlamaanka hortagay. Kulanka baarlamaanka oo ajendihiisu ahaa ka doodista heshiiska dhinaca maxaabiista ee dhexmaray Soomaaliya iyo Hindiya ayaa ugu horeyn wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu xildhibaanada u akhriyay ujeedada sharcigaasi.
Maxaabiis badan oo Soomaaliya ayaa ku xiran waddanka Hindiya, tiradooda markii la sariixay sharciga waxay ahayd 118 maxbuus, hadda waa 117 sababtoo ah mid ka mid ah ayaa geeriyooday intii heshiiska la sariixay. marka heshiiskan nuxurkiisa weyn oo ugu muhiimsan waa la sii qaybiyey ayaa filaya qaybtiisa ingiliiska iyo soomaaligaba wuxuu xusayaa in labada waddan ay ku heshiiyeen in maxaabiistaas la isweydaarsado. heshiiskan qayb ahaan wuxuu loogu talagalay in maxaabiistan bas ah lagu kala bedesho, laakiin qaybo ka mid a heshiiska wuxuu xusayaa in loo isticmaali karo mustaqbalkana in maxaabiiska lagu kala bedesho. laakiin maadaama anaga aanan maxaabiis ka hayn Hindiya, ayaga maxaabiis naga hayaan, anaga bas ayuu heshiiskan khusaynaya. marka cidda keliya oo hadda maxaabiista la soo wareegaysa waa inaga.
intaasi kadib xildhibaanada ayaa su'aalo dulucdooda u badnayd sababaha keenay inay dowladdu heshiis la gasho dalka Hindiya oo qura iyadoo ay jiraan maxaabiis kale oo Soomaaliyeed oo ku xiran dalal badan oo dibadda ah. waxa ay weydiiyeen wasiirka dowladda, waxaana uu isaguna dhinaciisa sheegay inaanu iyagu dooran dowladda Hindiya balse heshiiskan ay soo bilowday dowladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaguna ay dhammaystirayaan heshiiska.
dowladda Hindiya anaga maana dooran keenin runtii marka la yiraahdo. Runtii dowladii nagu horreysay ayaa bilaabay proceskan, sida hadda ay sheegay hordhaca xeeraaliyaha guud ayaa booqasho ku tagay waddanka India, maadaama maxaabiistan ay badnaayeen lixdan iyo xoogaad ay ku xiraayeen maaragtay waddanka India maxkamad la keenin baryoorta ay nooheed maxkama in
gabagabadii kulanka baarlamaanka ayaa guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulanka shirguddoomilayay waxa uu u sheegay xildhibaanada in arrimaha heshiiska lagu wareejinayo guddiga garsoorka, waxaana uu dhanka kale guddoomiyuhu digniin u diray xildhibaanada safarada u raaca madaxda sare ee dowladda iyagoo aan soo wargelin guddoonka baarlamaanka, waxaana uu xusay in arrintaasi ay dhaawacayso fadhiyada baarlamaanka oo inta badan u baaqda koorom la-aan.
leeyahay xildhibaan bixi karaa waa ma jiro, asagoo guddoonkiisa aan ogeyn guddoomiyaha guddiga uu ka tirsan yahay, ama ha ka tirsanaado baarlamaan ama howl kalaa u socda, ha yidhaahdo hawshaasaa u socdaa, meel inaan ku ogaana rabaa. 2025 waa inay joogaan, tantanna ha wareegto. Laakiin anigu maliyo macashaqadaas ma aadeys, laakiin waa la baxay, waa la maqan yahay, lama yaqaan hadda 400 baa maqan. Yanin 200 qof oo sameeyaan loo dira sheegaysaan 400 baa maqan oo aanan riwar qabin anaga, waa laska baxay aada maayo. Guddoomiye kasta haddaa weydiiyo maxaa maqa bay guddoomiyaha tira sirkooda saddex weyaan, guddoomiye ku-xigeen iyo xokeen bay leeyihiin. Guddiga qaarkood saddexda waa maqayn, cidaan u yeerna ma naqaan, markii guddiga joogtaan u yeer hoy mas-uulnimadu waxay ka bilaabanaysaa annaka inaan isxilqaano. Cid bixi karaysa male ayadoo guddoomiyaha guddiga uu ka tirsay aan ogeyn oo aan ka saxiixanin fasixii oo aan soo marin habdhowraha
heshiiskan ku aadan isdhaafsiga maxaabiista ee ay wada galeen dowladaha Hindiya iyo Soomaaliya ayay golaha wasiiradu horay u ansixiyeen 9-kii bishan, waxaana iminka uu hor yaallaa golaha baarlamaanka oo looga fadhiyo in iyaguna ay ka qaataan go'aanka kaga aadan heshiiskani. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiid wacaana wanaagsan dhammaantiimi dhegaystayaal, aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, waatan codkii Xamda Kuwiin.
Mama kalga ayle mayra aybo
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa v o a washington idinka imanaysa qaybihii kale ee idaacadda ayaynu gudageli doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka iyo weliba qodobo kale balse marka hore warkii caalamka oo rogalelisa
madaxweynaha mareykanka trump ayaa sheegay inuu go-aan ka gaari doono heshiiskii nukleerka ee iiraan madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka fikirayo in dalkiisa uu kusii jiri karayo heshiiskaasi in kaleeto waxaana uu ka gaabsaday inuu shaaciyo go-aanka uu qaadanayo hadalkan ayuu trump waxa uu ka sheegay khudbaddii uu ka horjeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay
tirada dhimashada ayaa kor sii kacaysa kadib markii uu galabnimadii salaasadii magaalada mexico city ee dalka mexico uu ku dhuftay dhulgariir qiyaastiisu ay tahay 7.1 magnitude kaasi oo burburiyey dhismayaal islamarkaana ay ku dhinteen 217 qof halka ay ku dhexayirmeen dhismayaashaasi burburay tiradada oo aan la garanayn louis filipe benti oo ah madaxa difaaca madaniga ah ee dalkaasi ayaa qoraal usoo dhigay boga twitterka ku sheegay inay hoos u dhacday tiradaasi islamarkaana sheegay inay tiradu intaasi ka yartahay iyadoo hore loo tilmaamay inay dadka ku dhintay ahaayeen 284 qof
duufaanta maria ayaa burbur lixaadle waxa ay u geystay jasiiradaha u s virgin waxaana haatan duufaantaasi ay u jihaysatay dhinaca puerto rico xarunta la socodka duufaanada ee mareykanka ayaa waxay sheegtay in duufaantani ay wadatay dabayl ku socota saacaddii ilaa iyo 280 kilomiter iyo weliba roob ay kooxaha wax saadaaliya ay ku sheegeen inay sababi karaan daadad iyo fatahaado halis geliya dadka xarunta ayaa duufaantani waxay ku tilmaamtay inay tahay musiibo islamarkaasina la filayo in weli ay kusii socoto heerka 4aad ama 5aad ee cabirka duufaanada ka hor inta aanay gaarin jasiiradda puerto rico cawa oo 4
ciidamada booliska dalka britain ayaa arbacadan maantaa soo xidhay 2 qof oo kale oo lala xidhiirinayo weerarkii bambaane ee toddobaadkii hore lagu qaaday khadka tareenada ee magaalada london kaasi oo ay ku dhaawacmeen 3 qof waxaanay sheegeen inay ciidanka ay newport kasoo xidheen 2 nin oo mid ka mid yahay 84 jir halka ka kalena uu yahay 30 jir booliska ayaa isla halkan nin kale ka xidhay habeennimadii salaasadii iyagoo baadhitaankooguna sii waday ilaa arbacadan maanta warkan kasoo baxay ciidanka booliskuna ma aanu sheegin sida ay nimankan xidhiir ula leeyihiin weerarkaasi bambaano
aweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington sannadihii u dambeeyey dalka jabuuti waxaa ka socday dadaallo ay hay-ado iyo dowlado shisheeyeba ay ku doonayaan inay ku maalgashtaan dalkaasi jabuuti si ay markaasi uga faa'iidaystaan halka ay juqraafi ahaan jabuuti ku taallo dekadeeda iyo weliba in ay daris la tahay suuqyada dalka etoobiya oo aan lahayn dekedo kulamadii ugu dambeeyey ee maalgashiga jabuuti waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena v o a ramadaan muuse
dalka jabuuti waxaa haatan lasoo gebagabeeyey kulanno iyo shirar u dhexeeyey maalmahan mas-uuliyiinta reer jabuuti iyo maalgeliyeyaal u dhashay dalka tuniisiya guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaynta ee jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa ii sheegay ujeeddada ay ugu yeedheen labada dhinac
waxaan ugu yeedhnay dadka reer jabuuti iyo dadka walaalaheena nooga yimid tuniisiya ee 5-30 sidaad sheegtay ka kooban maalgeliyeyaasha waxaan leenahay dadka reer jabuuti ee walaalaha ee maalqabeennada si ay xidhiir walaaltinimo u yeeshaan tu camal u yeeshaan tu wax wadajir ay u wala gashadaan waddanka ay u yeeshaan baan fursaddan ay u bannaantahay
anis jaziiri oo ah xogeeyaha guud ee ururka maalgeliyeyaasha reer tuniisiya ee t a b c oo ah tuniisiya africa business council ayaa ii sheegay sababta ay u danaynayaan inay mashaariic ka hirgeliyaan jabuuti
aujourd'hui jabuuti bénéficie d'un taux de croissance assez consistant c'est un pays qui bouge énormément
maanta Djibouti waa dal ka faa'iideysanaya korukac dhaqaale oo hor leh waa wadan uu ka socdo dhaqdhaqaaq dhaqaale oo xoog badan sidaasi awgeed waxay arrimahaasi soo jiiteen maalgeliyeyaasha reer Tunisia sidoo kale waxay la xusan mudan inaannu kala kulanay mas'uuliyiinta reer Djibouti soo dhaweyn heer sare ah iyo qancin wanaagsan oo aanu ka helnay dhammaan wixii jawaab ee aanu u baahnayn taas oo loo oran karo waa bilow fiican oo dardar gelinaya iskaashiga iyo wada shaqaynta aanu ka rabno Djibouti oo ah danta labada dal si aanu u horumarino qaniyada warshadeynta iyo shaqo abuurka Raagi Cabdi Raagi oo madax u ah mid ka mid ah shirkadihii ka qayb qaatay shirarkan ayaa isna iyaga waramay sida wanaagsan ay u soo dhaweynayaan hawlahan
horta fursadan waa fursad aad iyo aad u qaali ah sababtoo ah waxaanan gaarin ayaa helaysaa wax aqoon u lehed oo qayb kale ay ka maqantahay ayaa ku biirinaysaa ta saddexaad wax aad doonaysid inaad gaadhid oo ku hamuunaysid ayaa helaysaa markaasi waa fursad aad u qaali ah oo inta labaadna deyntii ah tigir qaadan lahayd soo baari lahayd internetka maxay ahayd aad daba carar lahayd wixii oo maanta kuu imiday wax ka qurux badan ma jiro marka waxaan ka faa'iideysanay waxa weeyaan aqoon aan annagu aan leenahay aqoontii biirinaysa baan helnay ta labaad baayacmishirkii sheyga a keeni lahayd oo soo qaadi lahayd sheygii oo diyaar ayaa heshay qiimihiisiina waa heshay dee waxa kuu hadhay ee iminka awoodisid waxa weyaan sheygii oo suuqii a geysid oo tijaabisid oo qiimihii hadduu ku socdana beri kale a keentid dee nin waloo baayacmushtara wuxuu ku fikiraa sidii wuxuuysu uu tarmi lahaa uu maxaahad u biiri lahaa taasna dee hawshan aan ku jirna ayaa maanta ka jawaabisa
hase yeeshee waxaan arrintaasi la qabin Diini Maxamed Diini oo ka mid a shirkadihii kulanadan ka qayb galay
waxaan rabnaa waxa weeyeen lagu gaadhi kara ama ay doonaysa maanta reer Djibouti wuxuu doonaya inuu investissement la sameeyo dabadeedna suusti la sameeyo sidaas lagu dhaqo waad ogtahay waddankiini maanta
maxaad rabtay inaad halkan kala kulantaan
waxaan doonaya inaan kulano rayiba horta waan doonaya inaan ka kulano rayigii waa inii siiyey waan helay waxay kale ay noo sheegan yidhaahan inagu suusti baan ku soo gaadhnay qof qof kuma soo gaadhine investimentsmaaga weydiista baaran baa jira dhulal baa jira dowlad baa jirta weydiista oo suusti soo sameey ayay rayigu ugu ahaa sidaasan waan u qaadanay waxaan sugaynaay in la investiyo oon suusti sameeyo Djibouti dowladdu Djibouti waan ka sugaynaa
in
la maalgeliyo annagana de kolka aan suusti sameyno oon waddankeena u shaqeyno
de inigu waxaa tiin shirkado ka faa'iideysta qandaraasiga dawladdu siiso samaha
sida iyadu sidaas ah maaha wax weyn
de maalgelinta kale aad sugeysaan waxa tahay
de maalinta waxa tahay wax weyn ka ba soo qaad wixii aan qaadanayno waa wax dad ku soo bax iyo wixii wax lagu iibsanay Soomaad garab de waxaad haysato haduu aad galiso waxaad ka shaqeynaysaa waxaad helaysaa waa yarta
laakiin soo faa'iido kuma qabtaan oo shaqaale ma haysaan
oo naayman weynaa baan kale
shaqaale soo ma haysaan
shaqaale waan hayna anigu imanka waxaan 45 qof baan shaqeysiya
waayay
45 ka qof markaan shaqada helana waan u yeeraa markii kalena waan lisansiyeeyo waayo ma hayo wax joogta ah uma hayo ee wax joogta shaqana ma helo de kulan bariyo tago ama kulan oo wufka galo on ka soo qaato ee taasa un baa itaala
way hay baanan badan baa jiray imika Djibouti haaji oo waxyaabo fara badan sameey maalgelin iyo dhinac walba leh marka baanankaas maxaad loo xiriir weydan waa sida arimo
baanankii wuxuu leeyahay antitisyon buu leeyahay antitisyon gaara buu leeyahay
waa nidaam gaara
gaara ayuu leeyahay gaarkaas inaga lama xidhinan xidhinna ma lihin taasi waxaan u weydiisanay in la sameeyo des entrepreneurs djiboutiens in la mataqana orientation loo sameeyo sida ay baananka xeer baa jira wax walba xeer baa jira in la maaragtay orientation wax la sameeyo
si kastaba ha ahaatee Xasan Buraale Xasan oo ah wakiil shirkadeed ayaa ii faahfaahiyay qaabka uu la dhacsan yahay hawlahan ay wadaan maalgeliyeyaasha reer Tunisia
wallahi wax mudan baan kaga kulmay wax fiican moogta dadkan wadad horumar sameeyay wadankooga waa dhiseen wuxoogii ay sameeyay dib kula soo baxeen investissement ay sameeyeen wadankii bay geliyeen maalgelin geliyeen wuxoogii bay heer gaareen inay soo diraan moogta adduunka wadanada Afrika ee jaarkii inay saaxiibiyeen inay kala qaybsadaan bay rabaan moogta waa arunta anagu wallahi maskaxda iyo talada hayaan iyo arintay u socdaanba waa nagu jidiid marka noloshan imika industriga la leeyahay industries warshadaha la leeyahay wax weeyaan waa tu nigu jidida warshaduhu way nigu yaryihiin.
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Ramadan Muse dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Sidii aad shalay ku maqasheen xubinteena dooda gaaban, waxaanu kaga hadalnay howlaha dowladda federaalka ah iyo waliba maamul goboleedyada oo mararka qaar u muuqda inay isku dhex yaacayaan. Sidoo kalena qaybtan waxaan ku eegaynaa in maadaama dal aanu yeelan karin shan madaxweyne ama lix madaxweyne, ay habboon tahay in madaxda maamulada dalka loogu yeero gubernatorayaal ama madaxda maamulada dalka, iyadoo hadba magaciisa loo raacinay. Xubinta dooda gaabanna waxaa ka qayb galay Yaasiin Cabdisamed Cumar oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Mudug, iyo Cabdi Axmed Xasan oo ku sugan dalka Sweden. Marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, aan ku hormaro Yaasiin Cabdisamed. Yaasiin, sidee u aragtaa in halka hadda loogu yeeray inay yihiin madaxweyneyaal, loogu yeeray inay yihiin guddoomiyaal gobol, gubernatorayaal ama madaxda maamul goboleedyada?
Bismillah, alxamdulilah, wasallahu calaa sayidina Maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalim. Falastiin, adiga iyo Cabdi iyo isyaabta ka dhageysanaysa codkan v o a daba waa salaamaya, assalaamu calaykum. Aragtidayda haddii aan anigu dhiibto, waxay iila muuqataa inay sax tahay in loogu yeero madaxweyneyaal maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyo kiilo kale marka ha la yiraahdo, waayo sifaha ay ku yimaadeen markii loo fiiriyo ama dastuurka dalku sida uu dhigayo, waxay ku yimaadeen doorasho dadku ay si soo doorteen, baarlamaan baa doortay, doorashaa dhacday, charter baa la sameeyey. Maamul goboleedyaduna ama dowlad goboleedyaduna waa sistemka dalku uu ku dhisan yahay oo hadda federaalka. Marka federaal wixii mar hadday yihiin federaalku gubernatoora ma yeelan karo, gubernatooruhu wuxuu noqon karaa ama guddoomiye gobol markii dowlad centralized jirto oo dalkoo dhan iyadu xukunta sidii tii Soomaaliya burbudhay oo kale Muqdisho laga xukumay.
Waa mahadsan tahay, waa kugu soo noqon doonaa. Haye Cabdi,
ku aragtida dee maamul bay sameysteen marka madaxweyne in la yiraahdo anigu waxaan qabaa inay sax tahay aysan guddoomiyaal gobol noqon karin?
Haye Cabdi,
waa mahadsan tahay, waa salaamintiin dhammaan intlanta v o ed iyo walaalkay nabadoon. Wallaahi fikirku waan ku kala duwanaa aniga walaalkay. Federalism horta systemkan qaadanaa baa qaldan. Federalism ma noqon karnaa. Federalism waxaa noqon karo markaan la dhannahay hal gobol oo kamid a Maraykanka federaal la dhahayo iyo waxaasla dhan Soomaaliya ma dhigi karna horta federaal aan nahay. Laakiin waxaa marxal meeshan ka imaanay iyo marxaladaa keentay maaragtay inaan federaalka iyo labadii isfahmaysaba aan isku leexano. Laakiin madaxweynaha la dhahayo in loo kala qaado magacaa fiican, hogaamiyaha dowlad goboleedka in la dhaho waa macquulgal, gobernatooraha in la dhaho waa macquulgal, laakiin madaxweyne waa awooddii dee magacii waxay qaybsanayaan madaxweynihii waddankaya ayaga iyo madaxuma wada qaybsanaya magacii. Marka nin walbeeto waa waxa keenaya haddana magacii marka dadka loo bixiyo loogu yeero madaxweyne waxa keenaya waxa waaye maaragta inay nin walba iska soo istaago madaxweynaha hadduu ama dowladda hoose dowladda ay keentay wasiiradii waxa ay go-aan ay gaaraan waxa keenaya waaye in ay hor istaagaan oo maalin walba hadal ay ka keenaan. Waa labada oo isku soo xigto kaleeto ficilto mayso. Marka walaalkay aniga fikirka waa ku kala duwannahay inta bare sayn.
Haye Yaasiin,
horta walaalkay khayr allah siiyo. Fikraddu waa hadda ka hadlayaa inaga waxa waaqicigaa jira inaynaan dhaafin. Soomaaliya dowlad bay lahayd, xorriyadda markay qaadatay dowladnimo aysan u bislayn baa loo dhiibay. Dowladdii aysan u bislaynna waxay noqotay standardka ugu wanaagsan oo Afrika ama dowladihii xilligaa xorriyadda qaatay lixdamaadkii, dowladihii ugu horreeyey oo inta doorasho dimuqraadiya qabta si silmi ah oo nabadgelyo ah xukunkii ula kala wareega. Markii kacaanku u dhashay 22 sano dadku waxa ay ka dhaxleen centralized ama dawladdu dhexe oo halka meel dalkoo dhan laga maamulayay baa waxay keentay in qarankii burburo, tabashadii dadku badato, gobolladii kale ay dhismi waayaan. Dhibaatadii dhacdayna kadib dadku waxay bartay in la yiraahdo warbixinug hal la helo meel laga soo bilaabo. Waxaan filayaa haddii meelaha maamul dowlad
goboleedyada
sistamka sida walaalkay wuxuu tabeeyay anigu si kalaan dhaliisha u dhigi lahaa matalan Puntland iyo Somaliland oo kale waa laba dowlad goboleed weeye. Dowlad goboleedyadaasi marka adeegii dowladnimo oo dhan bay gacanta ku hayaan, laakiin kuwa kale oo dhinac taagan oo hadda sida Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland, waxaan isleeyahay wax badan baa ka dhiman oo magacii dowlad maamul goboleed baa jira, laakiin maamul goboleed dhammaystiran oo deegaanka uu xukumo dhan sistamkii dowladnimo ka samayn kara oo madaxweynihii iyo wasiiradiisii xukuumadiisii waxa ay ku dhisan yihiin ay awooddeedii hayaan ma aha.
Waa mahadsanta
ama tababarida marka walaalkay dareemayo dowladdii dhexe iyo inay isqabsadaan maamul goboleedyadii keerayaana waxay ka imaanaysaa tababarida ka jirta meelaha maamul goboleedyadu ka jiraan.
Waa mahadsanta kugu soo noqon doona Yaasin.
U malaynaya hadda inay caqabad iyo dhibaato tahay.
Haye Cabdi.
Walaalkay mid baa ka maqan kacaankii wax badan oo faa'iido waan ka dhaxalnay, wax badan oo xumaan oo ka dhaxalnay oo dagaalka ka mid ah iyo kala fogaashaha ay ummadii kala fogaatay ka mid ah. Laakiin hadda xilliga lagu jiro miyaysan ahayn in dowladda yar oo noo dhisan oo hadda hanaqaadka oo maaragtay annaga ogolaanba dowlad la aqoonsan yahay, adduunka laga aqoonsan yahay ilaa 2012 ilaa haddaan haysanna, wixii hore waa ku meel gaar oo laba oday meesha soo istaagayso iska qaylinayo maaragtay xagga ku shira xagga la tago waddan kale loo safay ahayd. Dowladda yar inay maaragtay caqabad ay ku noqdaan miya ayagoo magaca madaxweynenimada sheeganayo caqabad ay ku yihiin sidaan hadda arkayna.
Walaal anigu ma arko inay caqabad ku yihiin. Dowladda dhexe iyadaa waxaa la rabaa management inay la timaado qorshe oo isballaariso. Hadda dowladdan madaxweyne maxaa farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr ay madaxda ka yihiin sidii loo doortay weli meelaha qaarkood ma ay tegin. Madaxdii dalka lama ay tashay, shacabkii ma ay arag. Waxay kasoo dhammaan laayihiin magaalada Muqdisho. Dowladdii ka horeysa oo Xasan Sheekh Saasi ahay, tii Sheekh Shariif baa ahay. Macnaha dowladda iyada lafteeda waxaa la rabaa meeshii nabad ah oo dalka lagaga shaqayn kara, meelaha meela horumar bay rabaan, meela waxay rabaan xorayn, meela waxay rabaan quudin, meelba gobol meel walba dhibdhibaa ka jirta. Dowladdiina iyadaa dowlad dalkii u ah. Haddaan marka madaxda dowladda dhexe iyadu aysan goboladii iyo maamul goboleedyadii xiriir la lahayn oo aysan dadkii u imaan oo inay dowladu yihiin aysan tusin, iyaga iyo madaxda kale oo maamul goboleedyadu waa isqabsanayaan, cid kala bixinaysana male.
Dooda dad badan ay qabaan Cabdina u qabo waxay tahay in maamul goboleedyadu ha jiraan, ha shaqeeyaan, laakiin aan la sheegin 5-6 madaxweyne oo ay noqoto madaxweyne marka la yiraahdo in hal madaxweyne loogu yeero Soomaaliya, inta kalena magaca uun laga bedelo, ma aha shaqada, ma aha maamulka. Cabdina fakarkaas waa fakarka uu qabo, marka tan magaca ma la isku raaci karaa? Yaasiin aan weydiiyo.
Okay, anigu waxaan qabaa walaale magacu muhiimad magaca maaha. Madaxweyne horta waa xasaaneed. Annaga hadda madaxweynaha anigu Puntland baan joogaa, dowladda federaalka aan jirin baanu madaxweynaha lahayn. Madaxweyne sistamkan federaalka markii Puntland la dhisay federaalna ma jirin, dowladda xoo Soomaaliyana ma jirin. Burbur baa dhacay, dalku waa kharibnaa. Doorashaanu qabanay, odayaal baa isu yimid, ergaal la isu keenay, baarlamaan baa la dhisay, laba sanad iyo bar baa la fadhiyey, magac madaxweyne la yiraahdaanu dhisnay, ilaa haddeer isagii baa noo jira. Waxaanu kaga tanaasulno oo madaxweynaha ayaga inta magaca uga bedela aanu magac kale la qaadano aanu Soomaali kula heshiinana weli ma iman.
Waa mahadsantahay Yaasin, marka halka ii jooji. Waxaan rabaa inaan Cabdi siiyo. Cabdi, maxaa adiga ugu aragtaa in laga wanaagsan yahay in madaxda maamul goboleedyada dalka loogu yeero madaxweynayaan?
Ha, horta dadkeenna waa waxyaaba fikrado badana ku hoos jira arrinta. Dadkeenna dad kala baaday waayo kala tagay oo maaragtay qabiil iyo qabiil dhibma keena, laakiin qabyaalaysi ay bilaabtay. Nin walbeeto meesha madax laga dhigo, hoggaan laga dhigo, waa sida maaragtay waxyaabaha la dhaha diktatoriga oo maaragtay ma raba inuu jagada ka dega, asagoo maaragtay qabiilka ugu badnaa meesha deganaa ka imaanaya. Marka madaxweynaha in waqtigii laga tanaasuli lahaa madaxweynenimada nimanka loogu yeer lahaa aan ka tegi lahayn, waayo loo bixin lahaa goboletoore mise hogaamiye goboleed, hogaamiye gobollada bari, hadda Puntland ninkan ka imaaday, waa gobollada bari oo dhan hogaamiyahooda Cabdiweli in la dhaho kale, waa waxyaabaha maa u baahana. Laakiin maahan in madaxweyne la dhaho, madaxweyne markii la dhaho uu la inuu kursi la fadhiisto uu la baalki kalooda la dood qaas uu ku shido dab uu ku shido madaxweynihii iyo meel lasoo gala heshiisyo dowlado kala duwan oo maaragtay dunida kale joogo, waa waxyaabaha dhici karin. Dowladda hadda Puntland oo kaleeto waxaan maqlayay inay heshiis la galeen shirkadii ka timid Sacuudiga. Waxyaabahaasoo kale waa waxyaabaha maaragtay keenaya marka isku dhacaya imaanaya isku dhici markuu imaado labadii dowlad goboleedkii madaxweynihiisi iyo madaxweynihii kala xurgufs oo kala dhexmaraysa in la xaliyo waqti ay qaadanaysaa.
Marka waxaan leedahay hadday laba madaxweyne noqdaan waxay u ekaanayaan dad isku awoodo oo isku shaqo,
dad isku awood ee isku jira awooda waanaya. Marka in dowlad goboleed madaxweyne loo bixin hoggaamiya dowlad goboleedka oo loogu yeero sidaasoo kale.
Mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen nabadoon Yaasiin Cabdisamed Cumar oo ku sugnaa magaalada Gaalkacyo iyo Cabdi Axmed Xasan oo ku sugnaa dalkii Sweden oo ka qayb galaya xubinta dooda gaaban. Tan intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
Dooda gaaban waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegaysanaysaan Washington. Magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay colaaddu ku soo noqnoqoto. Waxaa magaaladaasi ka socday dhowaanahan dadaallo hormuud ay ka yihiin maamulada Puntland iyo Galmudug, dadaalladaasi uu ku aadan sidii xal waafiya looga gaari lahaa dagaalada magaalada ka dhaca. Dadaalladaasi ayaa waxaa ku biirtay fanaanada caanka ah Maryan Mursal Ciise oo iyadu ku dhalatay magaalada Gaalkacyo. Wariyaheena Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa la kulmay fanaanada, wuxuuna uga horreyn weydiiyey dareenkeeda ku aadan tigisteeda Gaalkacyo.
Wallaahi reer Gaalkacyo iyo reer Galmudug oo dhanba waa la kulmay, si fiicanna waa la ii soo dhoweeyey. Magaaladaydii inaan joogo maantayta uhin baa iga timid maalinta aan soo degayay, iyo maantayta oo aan joogo Galmudug sida la ii soo dhoweeyey maxaa la yiraa Caalin iyo madaxdii magaaladan oo dhan ilama Gaalkacyo ilama Galmudug oo dhan baa isoo dhaweysay. Hadda lagama sheekeyn karo, qof hadda uma tilmaami karo, laakiin ma sawirka laga daawan doonaa sida la ii soo dhaweeyey. Aad iyo aad baa u faraxsanahay maantayto, shucuurtaydu siday tahay lagama sheekeyn karo xaqiiqatan.
Maama Maryan, magaaladaana timid in muddaana waad ka maqnayd, maxaa isbedela oo kaaga muuqday muddadii aad ka maqnayd iyo soo laabashadaada?
Magaalada markii anigu hadda aan dayuuradda xataa ku soo degayay oon arkay waxaan u maleeyay Ameerika inaan joogo maahay, inaan Gaalkacyo iyo joogo Galmudug maba moodinba. Daaraha ka dhisan iyo isasaaryada iyo daaraha laysasaarsaaray iyo Gaalkacyo iyadoo ilmaa maxaa la yiraahaa cirjiifa ah ayaa anigu ka tegay. Maantaytan cirjiifa inta la dhaafa intaasoo kilomitir cirjiifa loo sii dhaafaya, marka lagama sheekeyn karo. Aniga waa yaabay markaan arkay magaalada quruxdeeda iyo siday u ekaatay iyo sida idin loo dhistay. Laakiin dadkii waxay u darantaa reer Gaalkacyoodka ahaa oo waxba hanti ka samaysan waddankoodii ay ku dhasheen, kuwaasoo anigu aan ku jiray xataa, ayay u dartaa maseer baabi ahay baad, waa maseer sana qurbaha dadka jira u dhashay waddanka oo waxba ka samaysan, kuwaasaan u naxsanay anigu aan ka kow ahay.
Magaalada markaa timid, dadkii alla kulantay wixii ugu badnaa ay aad kala hadlaysay ee dareenkaagu xambaarsanaa safarkaaguna uu salka ku hayay maxay ahayd?
Waxay ahayd anigu nabad baan waday Gaalkacyo iyo dhinacan kaleeto oo Galmudugba, waxay ahayd dad walaal ah oo isla nool oo cunada isla cuno oo wax kala qaata. Marka anigu kuwaas waxaan u imid inaan nabad aan nabadeyn u sameeyo. Ilaahay waqtigii ay nabadoobi lahaa Ilaahay ah ka dhigo, oo anigana Ilaahay maxaa la yiraahaa ha ka dhigo ha igu guuleeyo Ilaahay. Marka saasaan u imid. Gabay aan tiriyeyna waa jiray anigu qof iska xanxanuusan oo sukar iska qabtaan ahay. Gabagii makuu bilaabaa isagana?
Intaan hal mar gabayga gelin, ma isleedahay dareenka nabadeed ee aad wadid bulshada reer Gaalkacyo oo muddooyinkii ugu dambeeyey colaado ay soo ragaadiyeen, way kula qaadan doonaan oo nabadaas way meel mari doontaa?
waxa aan waliba aad ugu sii calool adeegaya oo nabadaas inay soconayso aan aad iyo aad ii gelisay maxalii iqiiro ii gelisay maadaama dhallinyaradii labada meelood ka socotay ay wada joogaan oo nabad isla raadinayaan kuwaas aniga ila taageerahayo gacanta istisaas iigu dhigan labada gacmood aad bayna u mahadsan yihiin dhallinyarada labada geesba ka socota.
Gabaygaaga maxay tahay macnaha iyo muhiimadda uu xambaarsan yahay?
Gabagayga aniga oo 12 sano ka hor baan tiriyey inta aan xanuunsanid waddankayga haddaan tegi lahaa waa biskoon lahaa baan eri oo aan hawadayda soo qaadan lahaa. Marka waxaan eri haddaan biyo kulul aado banaankii quruxda lahaa haddaan bariyo joogi lahaa biyahaas ku dabaalan lahaa bushiga igu helay qurbaha iyo sokorta iga bixi lahayd markaan bariyo joogo meesha gaalkacyaan uga bixi lahaa. Baahdii wadajir iyo garsoor dadkaas soo bixi lahaa banaankii gaalkacyood baan baloolay tuman lahayn bootaan guryihiisi baan ku soo baashaali lahaa heesee rabiga iyo bare baan bartaa uga qaadi lahaa.
Ma jirtaa fariin reer gaalkacyo aad xambaarsan tahay oo aad u dhaafi lahayd?
Reer gaalkacyo iyo dhinac kastaba iyo reer galmudugba waxaan fariin u dhaafayaa walaalayaalow waxa weeye dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho. Waxaan idinka baryayaa oo idinka baryayaa hooyadiinoo kaleetaana waa idiin duceynayaa nabadda inaan qaadataan oo waddankiina intaa meel ugu soo wada jeesataan wixii idin soo hujuumaa iska celisaan keliya oo waddanka nabaddiisa noo ilaalisaan oo dadku walaaloobo. Dhallinyaraduna waxaan ka baryayaa inay intaas ila wadaan iyaga ayaa wax hogaamin kara iyaga maskaxdoodu fresh tahay annagu waa gaboobnay dhallinyaradu inay gacmaha igu dhigto ila wadaan hawshaas baan rabaa. Waa mahadsantihiin.
Taasna waxay ahayd fanaanada Maryan Mursal Ciise oo haatan ku sugan magaalada Gaalkacyo oo ka qayb qaadanaysa dadaal la doonayo in lagu joojiyo colaadda kusoo noqnoqoto magaaladaasi. Halkaad wiil nagala socotana waa Washington, waxayna u warramaysay wariheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Haatana indhaca shaqbu ugu eegay oo anna waa kasoo imbiriirsaday Maryan Mursal Lewaay.
waxaan filayaa dhegeystayaasha weli wada hesheen heestaasi indhaca shaqee fanaanada Maryan Mursal Ciise. Gudahanna heestaasi ayaa gabagabo idaacaddayda fiidnimo si wada jiray ku daadihinayeen Ibraahim Xasan Daanduray anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwactan iyo idaacaddan idaacad xitiintaanu dalenahay waa ba'da VOA idin leh nabadgelyo.